Aizputes Svētā Jāņa baznīca, kas atrodas kalna galā, ir viens no senākajiem Latvijas dievnamiem. Baznīca un aptuveni 30 hektāru zemes tagad kļūs par strīdus objektu tiesā. Aizputes autonomās evaņģeliska luteriskās draudzes mācītājs Vāris Bitenieks saņēma ziņas par Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas prasību tiesā.
Viņi vēlās, teiksim, atņemt draudzei visu. Viņi vēlās atņemt draudzei zemi, baznīcu, anulēt visu šo trīs tiesnešu un notāru darbu, jā, un dzēst zemes grāmatā ierakstīt īpašnieku.
Draudze Aizputē veidojās jau 16. Gadsimtā. Tā ir viena no vecākajām draudzēm Latvijā. Pirms kara draudzē piederēja 50 hektāru zemes, baznīca un pastorāts, stāsta mācītājs. 1991. Gadā reliģiskās organizācijas varēja atgūt savus īpašumus, turpina mācītājs.
Un draudze tad reģistrējās kā autonoma neatkarīga. Viņa faktiski izstājās no LELB, Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas. To darīja mācītājs Sigurds Sproģis, kas no 71. Gada šeit bija mācītājs. Un draudze kopā ar viņu palika kā draudzes ganu. Un viņš līdz pat savai nāvei 2013. Gadā vadīja šo draudzi.
Nu jau vairākus gadus Aizputes autonomo evaņģeliska luterisko draudzi vada mācītājs Vāris Bitenieks. Tajā laikā draudzes kopsapulcē notika balsojums par nepievienošanos Latvijas evaņģeliska luteriskai baznīcai, kaut gan bija šāds mutisks bīskapa brūvera aicinājums. Kad 2013. Gadā Vāris Bitenieks sācis kalpot draudzē, viņš secinājis, ka īpašumi nav nostiprināti zemes grāmatā. Gājis dažādi, arī pašvaldība bijusi neziņā. Kā rīkoties. Lai pierādītu savus īpašumu tiesības, draudze vērsusies tiesā, turpina mācītājs.
Tad izgājām visus trīs sietus cauri. Mēs uzvarējām administratīvajā tiesā. Tad mums zvērināts notārs izrakstīja zemes grāmatu, ka mēs esam vienīgie tiesiskie īpašnieki uz baznīcas kalnu un uz to zemi. Un tad vēl zemes grāmatas trīs tiesneši pārbaudīja visu to, un mēs esam atzīti, ka mēs esam īpašnieki.
Tagad sanāk, ka Latvijas evaņģeliska luteriskā baznīca cīnās ar valsti, saka mācītājs Vāris Bitenieks.
Tas nav likumīgi Latvijā, ka kāda reliģiska organizācija, salīdzināsim kaut vai ar Krustu baznīcu Liepājā, kad kāda reliģiska organizācija, piemēram, LELB, ar tiesas palīdzību cenšas piesavināties svešas organizācijas, reliģiskās organizācijas īpašumu. Un tas ir ēderisms.
Neizpratnē par Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas rīcību ir viena no tās pārstāvēm – Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāna Dace Baloda. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Aizputes draudze ir guvusi tiesisku atbalstu savam īpašumam, saka Dace Baloda.
Es neredzu to praktisko nepieciešamību, kāpēc Latvijas evaņģeliska luteriskajai baznīcai būtu šis īpašums nepieciešams, jo šķiet ēku Latvijas evaņģeliska luteriskajai baznīcai netrūkst. Kāpēc būtu nepieciešams atņemt šai draudzei šo īpašumu?
Kāds ir Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas mērķis, jautā Dace Baloda, vienlaikus izsakot aicinājumu baznīcai?
Rīt vai lūgums būtu varbūt baznīcas vadībai, ka atlaist tos, kas ar šo baznīcu negrib būt kopā, un vai šī draudzes un baznīcas dzīvo un praktizē savu dievbijību, savu ticību, tā kā viņas to saprot un vēlas, var taču mierīgi līdzās pastāvēt un sadzīvot.
Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas viedoklis šoreiz izpaliek, jo ar jurista dienas laikā Latvijas radio tā arī neizdevās sazināties. Atliek vien piebilst, ka 2013. Gadā par Aizputes draudzes lēmumu palikt autonomiem, arhibiskaps Jānis Vanaks paudis presē savu nostāju. Citēji, es nerunāju sautīgi. Latvijas luteriskajai baznīcai tas nav nāvējošs sitiens. Mums ir vēl gandrīz 300 draudžu, ir gan bēdīgi uz to noskatīties, taču vislielākā zaudētāja no autonomijas balsts ir Aizputes pilsēta un tās iedzīvotāji. Ceru, ka šis lēmums nav akmenī iecirsts uz mūžīgiem laikiem, lai jums miers un dieva svētība. Citāta beigas. Jāpiebilst, ka Aizputes autonomā luteriskā draudze ir pievienojusies Latvijas evaņģēliska luteriskai baznīcai ārpus Latvijas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.